Turpinot Bruno Lāču monitoringu Latvijā par 120 tūkstošiem eiro iepirks dabas aizsardzības pārvalde, ņemot vērā, ka tie ir īpaši aizsargājami dzīvnieki. Turpmākos divus gadus monitoringu plānots veikt ar divām metodēm, proti lāča darbības pēdu uzskaita un molekulāri ģenētiskais monitorings. Dabā izvietos matu lamatas un slēpņu kameras un apsakos arī veco ābeļdārzu un dravu postījumus. Tur ievāks DNS saturošus materiālus, lai pēcāk tos analizētu ar molekulārās ģenētikas metodi. Turpina dabas aizsardzības pārvaldes vecākā eksperte Zanda Segliņa.
Šis te metodes nemainīgums kopš 13. Gada mums dot lielisku iespēju salīdzināt savstarpēji katrā gadā iegūtos datus. Un tas ir arī veids, kā mēs esam konstatējuši, ka lāču populācija Latvijā ir palielinājusies. Pēdējā monitoringa atskaitē ir norādīts, ka lāču populācija šobrīd varētu būt aptuveni 70 individi. Un ļoti labs ieguldījums ir šīta molekulārā ģenētika, kad mēs identificējam katru individuālu dzīvnieku, kas mums precīzāk ļaut arī nākotnē, ja mēs to turpinam noteikt precīzi šo te skaitu individiem, kas uzturās Latvijas valsts teritorijā.
Tā, dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve, tātad monitoringa laikā ģenētisko materiālu varētu ievākt, iespējams, arī lācim, kas nesen tika manīts Rīgā, netālu no Buļupes, protams, dzīvnieks joprojām ir Latvijā. Lai parunātu plašāk, mūsu pie klausulas šobrīd ir Latvijas valsts mežu zinātnes institūta Silava vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš. Labdien!
Labdien!
Nu, mēs te pieminējām to Buļupes lāci, tā viņi varētu nokristīt. Kaut kas par to ir vairāk tagad dzirdēts pēc tam, kur tas devies, ne?
Par Buļupes lāci nē, jo arī mums nekas vairāk nav atnācis, kā šis pašvaldības policijas veiktais video ieraksts. Mūs tas pārāk nepārsteidz, jo es atceros jau tādu pasenu gadījumu šķiet no 90. Gadu sākuma. Toreiz tas, protams, netika tik ar tādām tehnoloģijām fiksēts, bet lācis bija novērots arī, sauksim tā, Rīgas nomalē, tur, kur Anniņa Muiža, Imanta, tek tāda lāčupe. Viņa tagad ir daļēji ierakta, pat pazemes ūdens teica kļūsi, bet toreiz vēl tā nebija, un es neatceros sīkumus, bet arī bija novērots lācis šīs upītes krastā, kas tā simboliski ar to upes nosaukuma.
Tieši tā, jā.
Tā kā.
Jā, šeit mēs dzirdējām par monitoringu. Kā jūs teiktu, kādi būtu tā galvenie mērķi? Jo tas droši vien neaprobežojas tikai, jo tas ir redz dzīvnieks.
Pirmais mērķis, protams, ir tādu vienreizēju procesu novērot, kas ir lāču atgriešanās teritorijā, no kuras praktiski pilnībā tie ir izzuduši, un faktiski ar visām lielāko dzīvnieku sugām šādu pētījumu vienkārši ir vajadzīgi. Tā būtu tāda absolūta ignorance, ja tam nepievērst uzmanību. Kā tas notiek tik strauji? Otra lieta ir tiešām apzināt, cik to lāču ir un kā tas saistās ar patiesām un varbūt šķietamām problēmām, ko lāču populācija rada un var radīt teritorijā. Jo te noteikti tas tā tieši proporcionāli nav, jo vairāk lāču, jo vairāk problēmu, jo mēs zinām Igaunijā, kur ir vismaz 10 reizes vairāk lāču, un to problēmu nebūtu nav varbūt pat tik daudz kā Latvijā. Tā kā tas ir otrs iemesls.
Jā, bet tas svarīgums, kur mēs to informāciju pēc tam varam likt lietā, jo interesantas ir neapšaubāmi zinātniekiem tā skaitā, bet kur tas nodara, tā teikt, plašākai sabiedrībai?
Plašākai sabiedrībai vairāk tas otrais iemesls. Jo saprast, kas tad ir īstās problēmas, vai tās ir vienkārši bailes, vai nevēlēšanās doties sēņot uz mežu, kur dzīvo lāči, vai tie ir tomēr nepieciešami reāli jau tādi piesardzības pasākumi, kas saistās ar cilvēku uzvedību teritorijā, kur lāči, lai liekt viņus neprovocētu, lai nepiebarotu lieki, lai pasargātu savas bišu dravas, un te noteikti ir kaut kādas liekas saistība un informācija nepieciešama. Nevar būt tik daudz par lāču skaitu, bet par iespējām viņam parādīties vienā vai otrā konkrētā vietā.
Jā, vai te Latvijā tuvākajā laikā būtu, ņemot vērā šādu monitoringu rezultātus, kaut vai iemesli kādiem lēmumiem attiecībā uz lāčiem? Tur ir dažādi, gan mednieku spriedumi, gan vēl šis tas.
Nu, faktiski lēmumi jau tiek pieņemti, jo nu, jau ir apmēram gandrīz gadu, kā pastāv nu, tādi diezgan konkrēti priekšlikumi, kā veidot tādu ārkārtas komisiju, kas rīkotos, nu, tur dabas aizsardzības pārvaldē galvenā teikšana, kas rīkotos gadījumā ar problēmu lāci. Otrs ir ļoti konkrētas rīcības no Latvijas biškopju biedrības, kas ir jau savu iniciatīvu iepirkusi tādus speciālu elektrisko žogus bišu drāvu aizsardzībai. Nu, un visbeidzot, mums ir konkrēta sadarbība arī ar Latvijas valsts mežiem akcijas sabiedrību, kuras darbinieki ir norūpējušies, jo nu, bija viens tāds gadījums ar lāču tāda aizsardzības uzbrukumu vienam darbiniekam, un kā rīkoties situācijās un apkārtnē, kur lāči ir bieži parādība.
Šobrīd, kā jūs teiktu, ja mēs aicinātu jūs prognozēt, tagad divus gadus būs šis monitorings, kādus rezultātus mēs varētu sagaidīt, par ko mums nav skaidrības īsti un uz ko tiešām būtu pētniekiem un ne tikai liels cerības, ka te mēs to varētu novērot?
Nu, man šķiet, nu, no vienas puses tā ļoti optimistiska prognoze, no otras puses varbūt viens otrs negribētu dzirdēt tādu prognozi, bet šī ir trešā suga, kas Latvijā atgriežas pēc nu, pilnīgas iznīcināšanas agrākos periodos. Un pirmās divas sugas ir bebri un stalbrieži, un mēs labi redzam, kas ar šīm sugām notiek mūsdienās. Tā kā nu, negribas piesaukt tik strauju, skaita palielinājumu, bet nu, daba ir daba un daba dzīvo pēc saviem likumiem un kaut kas līdzīgs ir sagaidāms arī ar lāču populāciju. Nu, varbūt ne tuvākajos divos gados, bet nu, 20 man gribētos teikt, ka tas varētu sākties.
Par tām monitorēšanas metodēm to lāču darbību pēdu uzskaite un tad molekulāri ģenētiskais monitorings mēs te nedaudz jau tiem tos pieminējām un ko tie dod. Ko ar kuru te īsti var noskaidrot?
Pēdu uzskaiti, ja viņa tiek veikta vienā un tai pašā vietās, vienā un tai pašā laikā, viņa uzrāda nu, ļoti labi to tendenci, un tā ir viena arī no monitoringa sastāvdaļām, ka katru gadu apmeklēt viens un tās pašas vietas, noejot apmēram viens un tos pašus maršrutus un mērot pēdas. Un otrs šādā veidā var arī daudz gadījumu ziņas savākt un tad saliekot to telpas un laika salīdzinājumu ar dažādām vai vienādām pēdām var aptuveno skaitu, to minimālo aptuveno skaitu pateikt. Un tas 70 skaits tika tieši šādā veidā. Nu, savukārt molekulāri ģenētiskais, tas ir katra lāča individuālā, teiksim, pase, viņa ģenētiskais kods, un tas tiešām ļauj nu, pateikt, vai tas ir viens un tas pats lācis. Un īpaši svarīgi tas ir tad, ja nu pēkšņi kad parādās kāds problēma lācis, tad kas nodara kādus pārkāpumus no cilvēku puses, tad izsekot, vai tas ir tas pats indivīds, un tad varbūt arī pieņemt lēmumu viņa likvidācijai vai kā citādi.
Cik mums ir šobrīd tādu pasu vai dokumentētu vai ģenētiski dokumentētu lāču, kuri visticamāk vēl joprojām ir ierindā?
72. Katrā ziņā, vai viņi visi ir ierindā, to gan grūti pateikt, jo tas ir kāda 5-6 gadu laikā savākts materiāls. Viena gada laikā mums izdodas atkārtoti par vieniem tiem pašiem indivīdiem nu, nedaudziem iegūt apliecinājumu ģenētiskā veidā kādiem nu, zem 10. Bet tas ir tie, kas atkārtojas, bet kopumā ir 72 šobrīd.
Un tad tā cilvēcīga interese arī vēl nu, jums kā pētniekam un lāču zinātājam, nu, jūs ir kāda īpaša ziņkāra par kādu no pētījuma daļām?
Nē, protams, man visvairāk interesē tas process, jo tas ir unikāls un, nu, vēsturē tāda nenotiek bieži, ka suga atgriežas pie tam bez īpašas cilvēka palīdzības, vismaz Latvijā noteikti, bez tāda īpaša atbalsta, atgriežas pēc pilnīgas iznīcības savā sākotnējā izplatības teritorijā.
Mums te arī raksta, 6. aprīlī mēs arī paši stāstījām par lācēnu, kurš tika nogādāts zoodārzā, kādu laiku bija Limbažu pusē klejojis, par to jums ir kāda informācija, pavisam īsi?
Nu, viņš joprojām atrodas zoodārzā, mēs esam saņēmuši DNS paraugu. Paraugs vēl atrodas laboratorijā, pavisam nesen mēs viņu pagājušajā nedēļā tikai saņēmām. Kolēģi veic to DNS izdalīšanu un profilēšanu, tā kā drīz mēs zināsim, vai iespējams viņam ir kāda radniecība ar kādu no tiem 72 lāčiem, kuri mums ir jau apzināti.
Paldies par sarunu, to mēs sakām Jānim Ozoliņam, Latvijas valsts meža zinātnes institūta Silava vadošajam pētniekam.